10. októbra 2021, 9 hodín 56 minút. Čítam z Evanjelia podľa Matúša z 12. kapitoly 7. verš. Keby ste vedeli, čo znamená milosrdenstvo chcem a nie obeť, neodsudzovali by ste nevinných. Pomodlíme sa. Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že sme si mohli teraz prečítať odkaz, ktorý je pre nás rozhodujúci. Je to tvoje slovo a je v ňom hneď na úvod pre naše životy otvorená tvoja náruč milosrdenstva, aby sme mohli potom v pravde prijať milosť a na základe tej milosti, aby sme rozumeli, prečo potrebujeme rozumieť aj slovu, ktoré nás súdi. Ale to je slovo, ktoré súdi iba preto, aby sme rástli v tebe, Pane Ježišu, duchovne, aby sme sa postupne zbavovali zbytočných príťaží, ktoré nosíme vo svojom živote, na svojich pleciach, vo svojom srdci, vo svojej duši. A to preto sa ich máme zbaviť, aby náš duch mohol pookriať a aby sme potom úplne slobodní pre teba, tak ako si nás vyslobodil pre seba do pravej slobody, mohli ti slúžiť v duchu a v pravde. Tak nám pomôž porozumieť dnes tomu poriadku spásy, ktorý je pre naše životy rozhodujúci. Lebo keď máme v tom zmetok, tak blúdime aj keď máme svetlo na svojom stole alebo tú lampu položenú. Ale keď ten pravý poriadok príjmeme, tak budeme môcť postupne prežívať nielen to, že môžeme ísť za tebou, ale že môžeme s tebou prebývať v pravom duchovnom dome. A to aj v rodine, aj tam, kde žijeme v tých iných vzťahoch. Tak ti ďakujeme, že nám teraz otvoríš svoje slovo pravdy. Amen. Amen. Prečítam teraz z proroka Micheáša zo 6. kapitoly od 1. po 8. verš. Počujte, čo vraví Hospodin. Povstaň. Začni súdny spor pred vrchmi. Nech pahorky počujú tvoj hlas. Počujte vrchy, súdny spor Hospodinov, aj vy pevné základy zeme. Lebo Hospodin vedie spor so svojim ľudom. Súdi sa s Izraelom. Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi. Veď som ťa vyviedol z Egypta. Vykúpil som ťa z domu otrokov. Poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Miriamu. Ľud môj, rozpomeň sa, čo zamýšľal moábsky kráľ Balák a čo mu odpovedal Beorov syn Bileám, čo sa dialo od Šitýmu po Gilgal, aby si poznal spásonosné skutky Hospodinové. S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými telcami? Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v 10 000 potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Teda hneď na úvod sme si prečítali Božiu odpoveď, čo je dobré. Lebo ľudia sa tak pýtajú, čo mám vo svojom živote robiť, aby bol môj život plný zmyslu. Aby bol zmysluplný. Aby som ho dobre žil. Čo mám robiť? A my sme si priamo prečítali z písma, že Hospodin oznámil celému ľudstvu, čo je dobré, len ľudia tým pohrdajú. Takže dobre je zachovať právo. Aké právo? V plači Jeremiášovom je v 1. kapitole v 18. verši priamo uvedené aké. Hospodin je vždy v práve pri tebe, človek. Takže aj Job to musel pochopiť, keď dlho viedol určitý spor s Hospodinom, že musím si položiť ruku na ústa, nakoniec ty si v práve. Takže Hospodinovo právo je dobré, Hospodin je v práve vždy. Jeho zákon je dobrý a musíme zdôrazniť podľa novej zmluvy zákon Kristov. Dvojprikázanie lásky. Milovať budeš Boha a blížneho ako seba samého. A ďalej, milovať láskavosť. Čo je to láskavosť? Milosrdenstvo. Pretože milosrdenstvo prichádza vtedy, od Boha je darované, keď človek šiel svojou cestou, ako je napísané v Izaiášovi v 57. kapitole v 15. verši, cestou svojho srdca, nedbal na Hospodina, robil si, čo sa mu páči, a keď sa dostal do veľkých problémov taký človek, tak potom kričal samozrejme, Bože, pomôž mi. Možno to bola len taká návyková fráza z počiatku, ako človek v úzkosti, pristihnutý, zvykne skričať, Ježišu Kriste, skričia ľudia, aj pohania. Alebo Bože môj, čo sa mi to stalo? Vôbec nevedia, čo znamená Bože môj, počuli to samozrejme. V hĺbke srdca to človek mal podarované, aj Adam, aj Eva, ale takto postupne zakrýval svojimi predstavami, zatemňoval svojimi túžbami, že to Bože môj už nebolo pravdivé. To majstre môj už nie je pravdivé. Rabbi je pravdivé. Pán profesor je pravdivé. Vyučovateľ zákona je pravdivý. Ale majstre môj, ktorý sa zmilováva nad neverným synom, nad človekom, ktorý šiel cestou svojho srdca, nedbal na Boha, pohrdal Božími zákonmi a keď sa dostal do úzkých, tak zrazu Božia ruka milosrdenstva sa ho láskavo dotkla. Aj my sme tak vedení, aby sme ľudí, ktorí sú v úzkých, vo veľkých depresiách, v plači, aby sme tých ľudí videli, aby sme sa ich ujali a aby sme predtým neskúmali, či sú to kresťania, či sú to naši ľudia z hľadiska cirkevného, či sú to ateisti, to je jedno, kto to je. Milovať budeš aj nepriateľa, ale a tu je ten potom problém, že podľa pravej miery. Pretože to, čo je dobré pre človeka, neznamená, že je naozaj dobré. Teda podľa miery človeka. Takže ten 8. verš nám hneď na úvod povedal, že toto je dobré. Čiže zopakujem Božie právo, zachovávať právo, priznať, že Boh má pravdu, že Boh je pravda, že Pán Ježiš na to sa narodil a na to prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravde a potom milovať láskavosť, vedieť, mať súcit, súcitiť s tým, kto je zranený, a to je jedno, či si to sám spôsobil alebo nie. A nie smiať sa, tak ti treba. Keď si si to sám spôsobil, tak si si to všetko sám teda takto naprogramoval, tak si to aj vypí. Ale každý z nás vie, že aj my sme boli len takým spôsobom zavolaní najprv k Bohu cez milosrdenstvo. Je tu niekto iný? Mal niekto z vás inú skúsenosť, že mohol sa prihlásiť pred Bohom, že ja som tu ten, kto si zaslúži, Pane, na základe svojich dobrých činov tvoju pozornosť? Nikto taký tu nie je, lebo v liste Rimanom je napísané, všetci zhrešili, niet spravodlivého ani jedného, teda je zbytočné svetiť nejakého svetca alebo určiť meno nejakého človeka, že bude zvlášť vysvetený. Niet spravodlivého ani jedného. Všetci zhrešili, je napísané v liste Rimanom, takže keď všetci zhrešili, to je napísané v liste Rimanom v 3. kapitole v 10. verši, tak nie len spravodlivého nie, ale potom pokračuje ten text ani rozumného. Lebo rozumnosť je čo? Nie je to, čo ľudia považujú za rozumnosť, ale bázeň, múdrosť je bázeň pred Hospodinom. Vy viete, kde nie je bázne. Poznáte také prostredia. Tam, kde nie je bázne pred Bohom, ľudia nerozpoznávajú hodnotové rozdiely. Povedia, ja mám právo žiť tak, ako chcem. Mňa hodnoty nezaujímajú. No, tak po tom úvode, keď už vieme, čo je to láskavosť, čo je to práve právo, čo to je dobre, zhrniem to do toho, čo je v závere 8. verša. A čo cirkev nie môže, ale ak je práva cirkev, tak to robí. Lebo môc môže každý konať skutky Kristove, lebo preto ich pripravil pre človeka, na kríži vydobil nám možnosť chodiť v novote života na kríži. A zbavený ťarchy hriechu, zbytočných bremien, zrazu môžeme vykročiť podľa slova Božieho. Ale teraz to zhrnutie poviem. Niečo môžeme, teda, lebo môžeme to robiť, ale pravá cirkev je tá, ktorá to robí. Lebo tu je ten ďalší omyl a ľudia to ľahko prepočujú. Zvyknú mnohí hovoriť aj nakoniec niekedy podľa písma. Dobre hovoria, čo je správne. Čo by sme mali robiť. Alebo dokonca priznajú v takých svetlých chvíľach, čo môžeme robiť, lebo Boh nám dáva, Hospodin nám dáva skrze dielo Pána Ježiša, Ducha Svätého, aby sme mohli všetko robiť, čo chce On. Ale teraz pravá cirkev je tá, ktorá to robí, ktorá prináša ovocie. A ako to rozpoznáme? Tak keď si zhrnieme ten záver 8. verša, tak tu je napísané, Hospodin žiada, aby sme, a to je tá pravá cirkev, v pokore chodili so svojím Bohom. Nie, aby sme v pokore sedeli niekde, ale aby sme v pokore chodili ako putujúci kresťania, aby sme nasledovali Pána Ježiša. Je to príkaz Boží, alebo je to učenie, ktoré si vymyslela nejaká inštitúcia? V Matúšovi v 17. kapitole je napísané, že sa ozval hlas z neba nad vrchom premeny a ten hlas počuli Peter, Jakub, Ján, celá cirkev je v nich. A znelo tam toto slovo. Toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. Takže teraz máme základ postavený, vieme, čo máme robiť, čo je dobré. No a keďže to nerobíme ako cirkev, nerobia to naši mnohí bratia, sestry, alebo tí, ku ktorým nás Pán posiela, tak musíme teraz postupovať, tak ako v Micheášovi nám Pán otvoril text, v tomto poriadku. Najprv musíme prijať, čo vraví Hospodin. Niečo vraví nejaký kazateľ, farár, pastor, lebo on môže niekedy hovoriť aj niečo, čo nie je v Biblii. To sa môže stať. Keď nie je kontrolovaný prísne, keď všetko nedoklada písmom a keď nehovorí na základe, čoho chodí, akého slova po ceste Kristovej, tak môže začať hovoriť niečo, čo súvisí s etikou. K tomu sa kratučko dostaneme aj znova. Takže my nehovoríme o etike. Tu som si urobil dosť veľa poznámok, ale nebudem z nich čítať veľa, len zo pár viet. Môžu hovoriť totiž kresťania niekedy aj o etike, ako o niečom rozhodujúcom, o morálke, o mravnosti, o tých zvykoch. Mravy sú zvyky, mravnosť, morálka, to je etika, ktorá niečo nám chce, akoby zjednocujúce, ale na druhej strane nezjednocujúce ukázať, ukáže tak skôr. Takže poďme po poriadku teraz rýchlejšie a niekoľko vied vám prečítam, čo hovoria filozofi, ktorí bádali a bádali, ako by sa dalo vytvoriť vo svete práve spoločenstvo a či existuje nejaká vyššia etika, ktorá by ho zjednotila a uviedla do pohybu v jednote. To o chvíľku. Takže teraz poďme tu. Počujte, čo vraví Hospodin. Takže keď máme základ položený, ktorý som už teraz vysvetľoval v úvode dosť podrobne, tak tí, ktorí prijali ten základ a ktorí sú putujúcou cirkvou, môžu hovoriť, čo hovorí Hospodin. Lebo človek si nemôže zmyslieť jedného dňa. Poviem ti, čo hovorí Hospodin a otvorí niečo v Biblii, ale na základe čoho si poverený? Si vyslaný? Si poslaný do misie? Lebo zmyslieť si môže každý, ako raz prišiel do môjho domu jeden mladý muž, pozrel sa na nás a otvoril Bibliu a povedal, toto by ste nemali robiť, čo vidím na vašej tvári. A čo vidíš na našej tvári? Tak manželka má namaľované pery rúžom. Nemali by ste sa maľovať. Nemali by ste sa, a teraz ozdoby teda v Izaiášovi, v 3. kapitole. Ženy by sa nemali ozdobovať. Tak keď niekto nerozumie v podstate slov a pojmov a výrazov a celku, o čo ide, tak môže tak začať a môže povrch zobrať, ako keď reklama má nejaký povrch, výrobok má nejaký obal za podstatu. Ale povrch nie je obsah. Povrch ešte nie je obsah, je to obal. A obal niekedy hovorí niečo, čo vnútri nie je. A niekedy veľmi jednoduchý obal zase nič nehovorí z hľadiska nejakej pompeznosti a sme prekvapení, ako je to v rozprávkach, že v oriešku sú možno svadobné šaty. No, takže ide o to, čo hovorí Hospodin, nie kazateľ, keby chcel hovoriť nejaké svoje nápady. A čo hovorí? A teraz nemusíme vôbec vykladať dlho alebo hovoriť niečo múdre my a či vieme to vyložiť, ale priamo je tu napísané, Hospodin hovorí svojmu zboru, ale putujúcim kresťanom, ktorí žijú a ovocie prinášajú podľa slova Božieho, že začni súdny spor pred vrchmi. Ty, môj ľud, slúžiaci mi v pravde. Mojžiš, začni súdny spor. Jeremiáš, začni súdny spor. Izaiáš, začni súdny spor pred rôznymi a vrchy, viete, čo predstavujú? Taký výkvet ľudského myslenia, ľudských systémov, noriem. Lebo človek, keď tvorí normy, tak chvíľku sa tvári, že sú vrcholné. A že tie normy, zákony, ktoré človek vytvorí, urobia so svetom niečo prevratné. Ale potom stále zistuje, že treba ich meniť, doplňať a tak ďalej. Príde nová vláda, znova sa to všetko nejako inak vysvetlí. Takže Máme súdny spor pred vrchmi, nie preto, aby sme odsudzovali nejakých ľudí, ktorí žijú v systémoch, viesť ten súdny spor, ale aby počuli iba náš hlas, ale obsah slova Božieho. Čiže náš hlas nie je slovo Božie ešte, keby to bol len hlas, to je obal. Ale keď náš hlas je v pravde zjednotený so slovom Božím a s jeho obsahom, s tým, čo je v Jánovi v 7. kapitole, v 37. verši, poďte ku mne, ktorí ste hladní a smední a rieky živej vody potečú z vášho vnútra, tak hovoríme nielen hlas, ale živé, Duch Svätý pôsobí, slovo. Živé vody, slovo Božie, vody, slovo, Duch Svätý je v tom, živé vody tečú z nášho vnútra, lebo prámen je tam otvorený, Duch Svätý je tu. No a teraz, keď tak som dospel do toho bodu, tak sme takou cirkvou, používa sa nás, si nás Pán tak, že máme možnosť hovoriť nejakým inštitúciám, aj náboženským, tú Božiu pravdu, bez toho, aby sme si ju my vopred naprogramovali. Jeden mladý muž z nášho zboru minulého týždňa bol v meste. Stretli ho dvaja muži, nebudem hovoriť z akej inštitúcie, z akého spoločenstva, a začali sa ho pýtať, či vie, čo sa deje vo svete, aké je tu všetko teraz nebezpečné, ako sa blíži koniec. No on sa ich opýtal a pomenoval ich učenie, či sú tými bádateľmi, ktorých on vníma v nich, že sú. No áno, sme. Tak on im hovorí, ja vyznávam Pána Ježiša Krista. A vyznávam, že Pán Ježiš ako pravý Boží syn prišiel na tento svet a všetko, čo človek potreboval k životu, nám podaroval, aby sme aj, ako je v 2. liste Petrovom napísané v 1. kapitole, mali všetko pre zbožnosť aj pre život. Vydobil nám nový život na kríži. Zobral hriech každého človeka, ktorý chce takú cestu prijať na seba, a otvoril mu, a teraz je to slovo, otvoril mu v srdci cez svoje dielo prameň spásy. A pozval ho k prameňu spásy, Pán Ježiš, ku svojmu slovu. A Duch Svätý je ten, čo v nás pôsobí to, že slovo Ježiša Krista je v nás živé a mocné. Duch Svätý ako osoba. Na to sa zháčili a povedali, nie, Duch Svätý je energia. A teraz svedčím práve o tom, že máme hovoriť, počujte vy inštitúcie, vrchy, čo vraví Hospodin. Duch Svätý je osoba. Trojici. Je to určitý spôsob, akým sa Boh prejavuje pri človeku, tak môžeme povedať, niekedy lepšie. Sú rôzne spôsoby, ako sa predstavuje, ako stvoriteľ, vykúpiteľ, posvetiteľ. Ale je osoba. A na to povedali nie. A v tej chvíli, keď ten mladý muž s nimi hovoril, to vám svedčím, že nie človek hovorí, ktorá je cirkev práva, ale Boh. Keď tak žije cirkev, že takto prináša ovocie. A v momente, keď im mal povedať, kde je to napísané, tak v tej chvíľočke zrazu nevedel si rýchlo spomenúť, že Duch Svätý je tešiteľ. Kde to je? Že je radca. Že vyučuje Duch Svätý. Ale v tej istej sekunde, čo ja som nevedel, že sa niečo také odohrávalo v meste, som potreboval tomu mladému mužovi jednu informáciu povedať telefonicky. Tak som mu zavolal, som stlačil číslo v mobile toho muža a povedal som mu prvú vetu, že potrebujem od neho určitú službu. On hovorí, dobre, že telefonuješ, lebo dvaja páni tu predo mnou stoja a ja im chcem povedať, kde je to napísané, že Duch Svätý presne je radca. Tak som mu povedal, v Jánovi v 14. kapitole je uvedené, no a tu je ten verš, A ja budem prosiť Otca, hovorí Pán Ježiš, Jan 14. kapitola 16. verš, a dávam iného radcu, aby bol s vami až na veky, 17. verš, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Jeden z tej dvojice povedal, ukážte, také dačo je tam napísané v Biblii. Začal ťukať aj do svojho mobilu, do tých svojich možností. Bol v rozpakoch, nevedel, čo má robiť. A ten druhý ho tak schmatol a povedal, poď preč, to neplatí, čo je tam napísané. Takže keď pre niekoho neplatí slovo Božie, ale jeho názor, mienka, jeho náboženstvo, tak vieme už, prečo má byť súdny spor pred vrchmi začatý, aby hoci neplatí pre nich slovo Božie, ale aby počuli, že to slovo je pravda, je zvrchované, je v písme a keď súd niekto neprijíma Boží, aby mohol milosť prijať a nový spôsob života v duchu a v pravde, tak si sám, ako Pán Ježiš povedal, ja vás nesúdim, ale slovo, ktoré ste počuli, bude vás súdiť v posledný deň. Takže pozor, toto slovo bude súdiť týchto mužov, ktorí odišli od poznania Božej vôle, vedome vo vzdore, bude ich súdiť. To už vieme. Takže teraz som musel to svedecky povedať, aby niekto nezačal také rôzne poznámky k tomu nejak množiť, že ty ako si dovolíš povedať, že vy ste pravý zbor putníkov alebo putujúcich kresťanov. No tak si to môžem dovoliť, že vydávam svedectvo pravde, lebo sa toto udialo pod vedením Pána Ježiša v jeho slove živom, v pôsobení Ducha Svätého na základe písma. Takže ďalšie verše, už poďme rýchlejšie. Keď to majú počuť vrchy, tak samozrejme, tak ako som teraz povedal, prídu ich predstavitelia a sami budú chcieť niečo nám vnúcovať. My nechodívame klopať na každé dvere, ale práve tak máme možnosť my, tam, kde si Pán praje povedať komukoľvek slovo, keď sme bdeli a pripravení hovoriť slovo pravdy. Tak ďalej, keď my po takom poznaní konkrétne pôsobenia Ducha Svätého a Pána Ježiša, po takom poznaní, keď my žijeme potom na druhý deň podľa svojej vôle, tak potom nám patrí to, čo je ďalej. Hospodin vedie spor zrazu so svojim ľudom. Keby sme žili po takých skúsenostiach, že Pán s nami už nielen hovoril, ale vyslobodil nás, dal nám možnosť v duchu a v pravde konať činy skutkové, skutky Kristove, činy Kristove. Tak po takej skúsenosti, keby sme na druhý, tretí deň začali žiť opäť podľa seba, podľa svojej vole, tak my musíme prijať spor, ktorý s nami povedie Hospodin. Tak prečo si raz spiaci a raz bdeli? Prečo raz hovoríš áno Bohu a na druhý deň teraz, Pane, som unavený, nemám čas. Prečo sa tak správaš, ako je v Jakubovi? Taký muž nič nedostane, nestáli, taká žena. Jeden deň hovorí o Pánovi veľké veci, slovo Božie prijíma, na druhý deň je pre ňu tvrdý to chlieb možno. Takže ľud môj pýta sa nás, povedzme, aby sme sa nechali my prekontrolovať na záver teraz, keď aj vy niekedy sa tak správate, že zaspíte, hovoríte si, dnes nemusím celkom vážne brať Božie slovo, včera som ho bral vážne, dnes si urobím prázdniny, dnes som unavený, tak si hovoriť nemôžeme. Na Božej ceste nie sú prázdniny, je len pauza, ale od Boha podarovaná ako sveta, to je tá sela. To je na to pauza sela, aby sme si sklonili hlavu, činili pokánie z toho, čo sme zle urobili a aby sme potom mohli dvihnúť hlavu. Židia majú, ktorí neprijali Pána Ježiša ako vykupiteľa, sklonenú stále, iba k zemi. V mnohých denomináciách iba sa modlia, odpusť nám hriechy, ale nekračajú za Pánom. Chcú pri kríži stať, ale so vzkrieseným nechodia. Tak zase majú len sklonenú hlavu. Ale sela znamená sklonená pokanie a dvihnutá tvár. A Pán Ježiš dvihol tvár a povedal, Otče, keď Lazara vyvolal z hrobu, ďakujem, že si ma vyslyšal. Ja viem, že si ma vyslyšal, ale kvôli týmto ľuďom, aby videli, že si ma počul, tak hovorím nahlas to, svedectvo, tú modlitbu. Lazar, poď von. Takže sela je, nie prázdniny, ale skloň ľud môj hlavu na chvíľku, zamysli sa trošku, ako si včera žil, kráčal, vždy sa musíš trošku zamyslieť, urobiť si sumár dňa, ale ja ti zaručujem, že keď to urobíš v pokore, keď lkáš ako chudobný v duchu, tak si blahoslavený. Takže teraz pýta sa nás, to je záver teraz, preto buďme pri závere, zvykneme byť už unavení niekedy, ale môžeme byť teraz znova pozorní. Ľud môj, lebo najprv my máme byť prečisťovaní a potom budeme môcť ďalej svedčiť takým dvom pánom alebo ďalším dvom, možno ženám niekedy a tak ďalej. Čiže odpovedz mi, hovorí Boh. On nehovorí nám teraz, zamysli sa, ľud môj, ale odpovedz mi, čo som ti urobil, čím som ťa ja zaťažil, keď si niekedy spiaci a neverný. Nie je to tak, že ťa zaťažujú starosti sveta? Tvoje vlastné starosti a obavy, či prežiješ zajtrajší deň, či budeš mať dosť peňazí na prežitie alebo zdravie, dôležité, či budeš mať. Alebo také silné, aby si žil v takej radosti. Takže Boh nás niečím niekedy zaťažil. Lebo hovoria niektorí kresťania, tvrdé je to slovo, ja nemôžem do tohto zboru chodiť. Veď tam sú stále napomínania, tam sa stále aj súd hovorí, ale len na očistenie. Musíme stále si umývať tvár, aby sme videli. Takže odpoveď teraz, to mne netreba odpovedať, ale pánovi doma, keď budeme, máme odpovedať, keď sme nejakým spôsobom včera, predvčerom sa potkli, nie preto mu to máme povedať, že nás pán chce potrestať, ale aby nás mohol, keď sme sa potkli a spadli, a ani to nevieme niekedy, dvihnúť. Lebo nás chce dvihnúť, ale on nás nedvíha tak, pán, že nás hrdúsi pri tom a ťahá za vlasy. Nežne cez milosrdenstvo, milosť, súd a pravdu slova. Takže keď tretí verš je tu takto napísaný, ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil, odpovedz mi. No Boh hovorí, že nás vyviedol z Egypta hriechu, tu je pokračovanie, vykúpil z domu otrokov. Nemáme výhovorku. Niekto povie, pane, zotročujú ma niektorí ľudia. Nemôžu. Môžu útočiť na mňa, na teba. Môžu sa ťa dotýkať tak, že ti spôsobujú bolesť. Ale žiaden človek ťa nemôže zotročiť už, kto je v Kristu. Iba ten sa dá zotročiť, kto v ťažkých situáciách vidí prízraky, keď sa k nemu približuje pán. Áno, pán kráča po vlnách mora ako po hlavách démonov k nám. Ale práve preto tak kráča v búrkach, aby sme, keď sa to more, ktoré je rozbúrené, k nám chce ozývať svojimi prízrakmi, aby sme sa nedívali, tak ako Peter, keď kráčal k pánu Ježišovi raz, na tie prízraky vln, ktoré stále len strašia, ale aby sme sa dívali na jediné. Či je útok veľký, či malý, ja sa dívam na pána Ježiša. Niekto povie, no to nie je možné, však zmysly vo mne pôsobia, city, stavy. Ale keď duch tvoj, lebo duchom, blahoslavení sú tí, ktorí duchom sú priami. Chudobný znamená priami, priamo dívajú sa na pána. Duchom, nie dušou. Tak keď duchom sa dívaš priamo na pána, nemôže ťa vlna mora zotročiť. Takže odpovedz, ľud môj, ja som ťa vyvedol z Egypta, cez more, cez prízraky som ťa viedol. Tak sa rozpomeň teraz, že nad tvojou hlavou chceli niekedy stáť rôzni Bileámovia, preklinači. Ale od istého času už nemohli nič dosiahnuť. Do istého bodu nás všetkých klamali Bileámovia, preklinači, keď sme myšli srdcom za svojimi vecami. Opäť Izaiáš 57:15. A šiel som za cestou svojho srdca, alebo cestou svojho srdca. Ale od istého bodu už sa to nemôže diať. Takže záver teraz, už posledné verše. S čím mám teraz predstúpiť? Šiestý verš pred Hospodina. A skloniť sa najprv pred Bohom výsosti. Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými telcami. To znamená, rýchlo nejakými obradnými skutkami si Boha udobriť. Mám sa správať tak, že budem cvičiť piesne a začnem Bohu spievať, aby som mu presvedčil, že som milujúci. Boh nechce ani zápaly, cez starozákonný jazyk hovorí, ani telce, takéto obete. Nemá záľubu v tisícoch baranov. Takže záver, končíme 8. verš. Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré. A tie tri vety teraz, poviem, čo som slúbil, čo som si tu napísal. Nemáme čas na viac, inokedy, keby sme sa niekedy stretli cez týždeň, tam môžeme viac. Tak tie tri vety, aby som ten záver nezahltil etikou nejakou, ale samotní filozofi, musím tie tri vety prečítať, dospeli k tomu, čo teraz tu prečítam, čo je dôležité veľmi. Že pokiaľ ide o to, a každý chce nájsť uhol pohľadu, ktorý je správny, pokiaľ ide o to, že naozaj sa rozhodnú ľudia aj vo svete, či sú ateisti, či sú v akomkoľvek spoločenstve, hľadať to hlavné hľadisko, uhol pohľadu, ktorým by sa riadili všetky iné hľadiska. Čiže keď hlavný uhol pohľadu každý hľadá, ako rozumieť všetkému, cez aký hlavný bod, tak prečítam zvláštny pohľad jedného filozofa, ktorý dlho študoval etiku a filozofiu etiky a tak. Ale to len tri vety budú teraz. Nemáme čas na viac. A on povedal, keď hľada človek hlavné hľadisko, ten bod, ktorý má pohnúť jeho životom, ktorý ho má opäť napriamiť, no a hľadajú ho, povedzme, vo svete v etike, tak tri vety sú takéto. Pozor, ten hlavný bod, to hlavné hľadisko, pod ktorým by mali byť všetky, nespočíva v zdraví, povedal. Nespočíva v zdraví. Druhý bod, nespočíva v úspechu. A tretí bod, nespočíva v tom, že by sme takým spôsobom chceli byť dobrí, že na seba celkom v zmysle zodpovednosti voči svojmu životu zabudneme, v zmysle zodpovednosti voči svojmu životu a myslíme ako ľudomilí len na iných. Aj takí sú, ktorí sa takto správajú. Ja sa obetujem pre iného človeka. Obetovať sa mohol v pravde len Pán Ježiš a my môžeme vydať svoje telo podľa listu Rimanom 12. kapitoli ako živú svetu obeť len svoje srdce len Pánu Ježišovi. On mi dal svoj život, ja svoje srdce Pánovi dávam. Ale obetovať sa mimo Krista za človeka, tak môže si niekto myslieť, že sa to dá a že to čistým spôsobom niekto dokáže, ale mimo Krista nie. Nezoberieš hriechy iného človeka na seba, môžeš ich iba rozviazať v slove Božom, keď Boh tomu človeku podaroval slovo živé. A chce ho podarovať každému. Takže to je dôležité. Teraz som viac z toho nemal čítať, čo filozof vydoloval vo svojom skúmaní etiky, ale dôležité je vedieť, že to nakoniec, za čím aj mnohí kresťania idú, ešte aj svet odsúva, že to nie je podstatné. V zdraví hlavný uhol budovania domu rodiny nespočíva, lebo uholný kameň je Ježiš. Podľa listu apoštola Petra, 2. kapitoli, 1. až 9. verš tam čítame. Budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo a pristupujte k nemu uholnému kameňu. Filozof vie len, že čo nie je uholný kameň. Že to zdravie nie je. Nie je to úspech, ale nevie, čo je uholný kameň. No a my to vieme, to je v písme. Takže posledné vety, ten 8. verš. Čiže keď nám oznámil, čo je dobré, ani nie zdravie, ani nie úspech, ani iné veci, tak už vieš, čo žiada od nás. No a teraz si urobme kontrolu, ja poviem amen. len zachovávať Božie právo. Teda vstupovať do Kristovho skutku pripraveného vopred pre nás. To je právo. Hospodine, v práve v Kristu. Ježišovi Kristovi, čo robí Pán Ježiš pred nami, je práve právo. A láskavosť, buď milosrdný k niekomu, kto ťa prosí o pomoc, aby si mu dal svetlo do tmy. Slovo Božie, robíš to? Robíme to. To nie je chvála, keď niekto pri nás kričí, som v bezvýchodiskovej situácii, tak prvé, čo mu v bezvýchodiskovej situácii dáme, je svetlo života, slovo Božie. No a tú láskovosť, to milosrdenstvo mu dáme, ako ten Samaritan zranenému, ale potom ho voláme, aby už neležal na ceste lenivo, alebo aby sa nepotuloval po blúdnych cestách, lebo znova ho zmlátia a bude zbytý ležať na ceste, ale aby každý už v pokore chodil so svojím Bohom. Sme takou cirkvou. Chodíme so svojím Bohom skrze Pána Ježiša. Odpovedzme si na to, ale ja som mal od Pána podarované svedectvo, ktoré platí pre vás všetkých, ktoré som pred chvíľkou hovoril, ako stojíme pred inštitúciami, že Pán nás vedie, ale nie našou múdrosťou, ale tým, že nám podaroval bázeň. Tak sa modlíme teraz na záver, aby sme žili v bázni Božej. Lebo pravá múdrosť, Job 28:28, je bázeň pred Hospodinom. Amen. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, mene Pána Ježiša Krista, že si nás uviedol do pravdy a že môžeme ľudí, ktorí nemajú svetlo, potešiť tým, že my ho máme a od teba sme ho dostali. To je to, čo je napísané v písme, že ty si cesta, pravda i život a ty si tým svetlom. Takže v Žalme 36. sme si veľakrát prečítali v 10. verši, že iba v tvojom svetle svetlo vidíme. A tak, Pane, tvoje svetlo my môžeme každému podarovať, kto naozaj prizná, že sám nejaké svetlo, pokiaľ ide o svoje možnosti, v sebe nenachádza. A prichádza veľká tma, v ktorej bude každý o chvíľku zmetený. Preto ešte kým je čas, kým je svetlo vo svete, choďme ako deti svetla, tak nám, Pane, pomôž, aby sme pri každom boli pohotoví, bdeli a aby sme ľuďom, ktorí naozaj túžia po tvojom svetle, ho v tvojom svetom, živom, prítomnom slove podarovali. Amen.